kodi ndikwatire kapena ndisakwatire. Komanso ndichite chani mbanjamo? Hey, nkhani ngati nkhani yaikulu zedi yomwe tiunike lero ku 1 Korinto chapter 7. Akristu aku Korinto anali ndi mafunso pa nkhani ya banja ndi zina zotero zomwe ena mmatchera kuti tifike 1 Korinto chapter 7 kuti podi mtisanthule Bible tiona zotani. Ai, nkhani yonse Mungu atiphe naye ndi mbale Osman Chilola Amanda pomwe tiunike nkhani za banja. Ehe, ndi zina zotero. Nayo mbale Osman Chilola Amanda.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu okondedwa anzanga paulendo. Lero ndi tsiku linaso labwino lomwe Yehova Mulungu wathu watikomera mtima kuti tiyende limodzi paulendo walelo. Tsono tabvani mawu apa 1 Thessalonica 4 verse 7 mpaka na 8 amene akuti, pakuti Mulungu sanayitana ife titsate chidetso koma chiyeretso. Chifukwa chake iye wotaya ichi sataya munthu komatu Mulungu wakupatsa mzimu wake woyera kwa inu. Ndiye paja timamaliza programu yata. Tinali kusanthula kuchokera pa 1 Korinto 6 kuyamba verse 1.2. Pamene timaona zakaweruzidwe kamilandu ya Khristu ndi kuchenjeza za uchimo. Ndipo lero tilola mu 1 Korinto 7 verse 1.20. Momwe tione nkhani ya ukwati ndi kutha kwa moyo wa munthu mmodzi pa ukwati. Mu chapter chino tikamba nkhani ya ukwati ndi ulemu wa banja monga mwa mawu a Mulungu. Mu chapter 6, Paulo adafotokoza mo chiphunzitso cha uzimu chimene chitagwiritsidwa ntchito pa ukwati. Chikhoza kuthandizira kuchotsa mavuto wena a banja mu ukwati. Mukumbukira kuti Paulo adatsindika pa mawu akuti, matupi wathu ndi Ambuye, kunena kuti ndi akachisi a mzimu woyera. Kote kuti matupiwa ayenera kugwiritsidwa ntchito ku ulemerero wa Mulungu. Tiye ndiyambe kuwerenga verse 1. Za izi munalembazi kuli bwino kwa munthu kusakhudza mkazi. Ndimetewerengayi ikuonesa kuti mpingo wa ku Korinto udalemba kalata pa nkhani iyi. Tsono ngakhale sitikudziwa funso lake kuti dali lotani, koma pano tikuona yankho lomwe Paulo akupereka. Koma tisanalowe mkati mwa nkhani imeneyi, ndimafuna tiyankhe funso lakuti, kodi Paulo adali wokwatira? Ine ndikuganiza kuti ngati Paulo sanakwatirepo, ndiye kuti akungoganizira chabe zomwe akulembazi, kutanthauza kuti sadakumane nazo mmoyo mwake zimene akulembazi. Koma ndifuna ndinenese kuti Paulo sadalote kapena kupeka zomwe akulembaza, koma adakumana nazo. Mukumbukira inu kuti zinthu zambiri zomwe Paulo wakhala akulemba ndi zomwe iye adakumana nazo mmoyo mwake. Komanso ndifuna neneso kuti mzimu woyera sanali kugwiritsa ntchito anthu amene sakuzidziwa zimene afuna kuti alembe. Tsono pakhala pali chithunzi chakuti Paulo sanakwatirepo malinga ndi verse 7 lomwe likuti, koma mwezi anthu onse akadakhala monga momwe ndili ine ndekha. Ndifuna muone verse 8 pamene akunena kuti, koma ndinena kwa osakwatira ndi akaza amasiye kuti kuli bwino kwa iwo ngati akhala monganso ine. Komabe ndimwa amenewa ndikukhulupirira ena mukunenabe kuti vesili likuonetsabe kuti Paulo anali wosakwatirapo. Chabwino sindikukutsutsana, ine ndikugwirizana nanu pamene mukunena kuti anali wosakwatira. Koma nkhani ndi yakuti, kodi anali wosakwatirapo nkale lonse kotera kuti nkhani ya ukwati akuchita kupeka? Tsono malinga ndi verse 8 mmene akutchulamo anthu osakwatira ndi amasiye. Ine pamawa amenewa ndikuganiza kuti anali wosakwatira koma anali wamasiye. Ndiye ndifuna neneso kuti ndikuwapatali kukhulupirira kuti Paulo anali wosakwatirapo. Ndikunena mawu awe chifukwa anali mmodzi wapabungwe lalikulu la chipembedzo la Sanhedrin. Tamvani zimene mwini wake akunena pa Machitidwe 26 verse 10. Chimene ndinachita mu Yerusalemu ndipo ndinatsekera ine woyera mtima ambiri mndende, popeza ndinalandira ulamuliro kwa ansembe akulu ndiponso pophedwa iwo ndinavomelezapo Tele awa ndio mau aumboni kuti Paulo anali mbungwe la Sanhedrin. Ndiye ndikunena kuti Paulo anaenera kukwatilapo chifukwa palibe munthu amene amalowa bungwe lalikulu la Sanhedrin asanakwatire. Komanso pamene tiwerenga pa Genesis chapter 5 verse 2 pamene tikuva kuti Mulungu anawerenga iwo mwamuna ndi mkazi. Tsono pamwambo wachiyuda akamanena kuti mwamuna akunena munthu wokwatira. Ndiye mwa maganizo onsewa ndi kutsimikiza mtima kuti Paulo anakwatirapo koma kuti anali wa masiya. Tsono pa 1 Korinto 9 verse 5 Paulo akunena kuti kodi tilibe ulamuliro wokuyendayenda naye mkazi ndiye mbale mongaso atumwe wena nda abale ambuye ndi Kefa. Kutanthauza kuti anali ndi ufulu wokwatiranso akadafuna koma sadakwatire popeza samafuna kumayendayenda naye mkaziyo pa utumiki omwe anapasidwa ndi Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ine ndikuonadi kuti Paulo anakwatirapo malingani ndi mmene akulankhuliranso mosonyeza kukhudzidwa kwambiri pa nkhani ya banja. Tamvani pa Efeso 5 verse 25 akulankhula mawu okhudzidwa otere: amuna inu kondani akazi wanu monganso Khristu anakonda Ekleziya nadzipereka yekha m'malo mwake. Tsono anthu ambiri olemba mawu a Mulungu amagwirizana pa mawu amenewa kunena kuti Paulo anakwatirati koma kuti mkazi wake analata mwalira, ngakhale kuti Paulo weneweniyo sanatchulepo nkhani imeneyi. Komabe malingani ndi mmene akulankhulira za nkhani ya ukwati, palibe chikaiko chonse kunena kuti Paulo anakwatirapo. Tsono tisanayambe kusanthula mawu a Paulo, ndifuna ndineneso pano kuti tiyenera kudziwa momwe zinthu zinali mu mpingo wa Korinto pa nkhani ya chiwerewere. Kotera kuti sibwino kuganizira kuti Paulo amalimbikitsa kuti anthu asakwatirane ayi. Ndipo ndifuna mumvetsetse makamaka pa ndime ziwiri zoyambazi. Verse 1: koma za izi munalembazi kuli bwino kwa munthu kusakhudza mkazi. Koma chifukwa cha madama, munthu yense akhale naye mkazi wa yeyekha ndi mkazi yense akhale naye mwamuna wa yeyekha. Pano ndifuna nnene kuti kugonana pakati pa amuna ndi akazi chinali ngati chipembedzo mu Korinto. Ndikunena mawu awe chifukwa mukachisi wa Mulungu wawo otchulidwa Aphrodite kapena kuti Venus munali atsikana 1,000 amene anali kupereka nsembe yachiwerewere kwa Mulungu wawoyo. Tsono mkazi pa ukwati anali kutengedwa ngati kuti ndiye wantchito chifukwa mwamuna anali kukhala nawo akazi wosajepera atatu amene anali kuwapatsa ntchito zosiyanasiyana za pabanja paja. Ndiye mwamuna sanali kukhala nawo kapena kugona nawo pamodzi kawirikawiri akazi wake ayi, popeza anali kukagonana ndi akazi kapena kuti atsikana achiwerewere kukachisi kucha. Tsono Paulo akubweretsa chiphunzitso cholemekeza ukwati, ndipo akuphunzitsa mpingo wa ku Korinto kuti sayenera kukhala motera. Mwamuna aliyense ayenera kukhala ndi mkazi imodzi, ndipo mkazi ayenera kukhala ndi mwamuna mmodzi. Mwa njira iyi Paulo akumutenga mkazi namuchotsa pa nzere wokhala ngati kuti ndi wantchito ndi kukhala mzake weniweni wa mwamunayo. Iyi ndiyo njira yobwerezetsa kapena kuti yobwezeretsa mkazi kukhala pa malo amene Mulungu adamuyika kuti adzakhala thupi limodzi ndi mwamuna wake. Tsono ganizo ili ndi limene lidamufulumiza Paulo pa Efeso 5 verse 25 pamene adalemba mawu akuti: amuna inu kondani akazi wanu monganso Khristu anakonda Ekleziya nadzipereka yekha m'malo mwake. Komatu pa verse 22 chapter chomwechi Paulo akunena kuti akazi avera amuna wawo. Iyi ndiyo nkhani yomwe tiyenera kuyimvetsanso. Taonani Paulo akunena kuti akazi avere, kutanthauza kuti mwamuna ndiye amene amayambitsa kapena kuti ndiye amene amatsogolera pa zinthu zambiri. Mwachitsanzo mwamuna akhoza kutsogolera pakupereka maganizo pa moyo wachitukuko m'banjamo komanso pa moyo wa uzimu komaso anga kale mbanja pamene afuna kugonana. Paulo akunena kuti mkazi avele mwamuna wake kutanthauza kuti athandizane kapena kuti asakanizane. Tele umu ndi mmene Mulungu adalengera mwamuna ndi mkazi pachiyambi pacha. Mukumbukira pa Genesis 2 verse 18, Mulungu adanena mawu akuti sibwino kuti munthu akhale yekha, ndidzampangira wonthangatira iye. Kutanthauza kuti mkazi ndi gawo limodzi la mwamunayo. Ichi ndi chifukwa chake mwamuna akamuuza mkazi wake kuti ndimakukonda, mkazi na Yesu amanenanso chimodzimodzi kuti ndimakukondani. Tele mwa njira iyi yobwezera iyi yakuonetserana chikondi, Paulo akumukweza mkazi kuchoka kukhala wantchito ndi kukhala mzake wa mwamunayo. Okondedwa nzanga paulendo, umu ndi mmene ziyenera kukhalira ndithu pakati pa mwamuna ndi mkazi. Kodi zili chomwechi ndi banja lanu okondedwa? Verse 3, mwamunayo apereka kwa mkazi mangawa wake, koma chimodzimodziso mkazi kwa mwamuna. Iyo ndi nkhani yofunika so kwambiri pa banja. Paulo akunenetsa kuti ndi udindo wa mamuna komanso udindo wa mkazi kukwaniritsa mangawa kapena kuti kukwaniritsa zofuna za wina ndi mzake. Makamaka pagawo logonena pamodzi awiriwa sayenera kukanizana ayi. Verse 4, mkazi alibe ulamuliro wa pathupi lake la yeyekha, koma mwamuna ndiye. Koma momwe mwaso mwamuna alibe ulamuliro wa pathupi la iye yekha, koma mkazi ndiye. Nkhani ili mudime ino ikuti mkazi kapena mwamuna pa banja aliyense alibe ulamuliro wa pathupi la iye yekha, koma winayo. Kutanthauza kuti ulamuliro wa thupi la mwamuna uli mʼmanja mwa mkazi wake, ndipo ulamuliro wa thupi la mkazi uli mʼdzanja la mwamuna wake. Tele Paulo anali kunena mawu amenewa ndi cholinga chofuna kulimbikitsa kuti pakati pa anthu awiriwa pakhale chikondi chenicheni, ndipo mwamuna asamapite kukachisi kukagonana nda atsikana achiwerewere wacha. Ayi, ndiye nkhani iyi inali kulimbikitsanso kuti mwamuna akhale ndi mkazi mmodzi osati wochuluka, chifukwa ndikosatheka kuti mwamunayo akwanitse chilakolako cha akazi onsewa nthawi imodzi. Ndi mawu amenewa Paulo akutsindika kuti mitala kapena kugonana ndi mkazi kapena mwamuna wina kunja kwa banja ndi zosayenera, komanso ndi zosaloledwa. Tele iye anali kutsindika kunena kuti izi zichitike pakusunga chiyelo cha mbanja lawo. Tsopano Paulo ayamba kupereka upangiri wa mbanja. Verse 5, musakanizana koma ndikuvomelezana kwanu ndiko kwa nthawi kuti mukadzipereke kwa kupemphera ndi mukakhalenso pamodzi kuti Satana angakuyeseni chifukwa cha kusadziletsa kwanu. Koma ichi ndinena monga mwakulola, si monga mwakulamulira. Paulo pano akupereka upangiri wakuti mwamuna ndi mkazi ayenera kuvomelezana osati kukanizana pa zokhumba zawo makamaka pakugonana. Ndipo akunena kuti awiriwo akhoza kupatukana ndithu pokhapokha pali zinthu zikuluzikulu zimene ndi zofunika kuti awiriwa sangathe kugona pamodzi. Ndiye akupereka zitsazo monga kukhala kuti ali pa mbindikiro wa mapemphero ndi kusala. Mmodzi akudwala, komanso kapena kuti pakati panu pali chisoni chachikulu. Koma kuchenjeza kuti izi siziyenera kuchitika kwa nthawi yayikulu ayi, chifukwa chofuna kupewa mayesero a Satana. Tele mawu awa Paulo akunena kuti sakuchita kulamula ayi kuti zizikhala motere ayi, koma kupeleka ngati zothandiza pa banja ndi cholinga chakuti Satana asapatsidwe mpata wolowelera pakati pa awiriwa. Verse 7, mwezi anthu onse akadakala monga momwe ndili ine ndeka. Koma munthu yense ali nayo mpatso yake. Ya iye yekha kwa Mulungu, wina chakuti, wina chakuti. Kali iyi pamene akulemba kalatayi Paulo, anali asanakwatirenso. Iye akupereka chifukwa chakuti samafuna kumuyendetsa mkazi chifukwa cha utumiki wake woyendeyenda umene adampatsa Mulungu. Ndiye malinga ndi utumiki uwu Paulo akunena kuti kukanakhala kwabwino kuti munthu akhale monga amene iye ali, koma anthufe tinapasidwa mphatso mosiyanasiyana. Tela munthu aliyense ali ndi ufulu wokwatira kapena kusakwatira. Kani iyi ndi imene adanena Ambuye Yesu pa Mateyu 19:12, pamene adati, pakuti pali wosabala amene anabadwa wotero mʼmimba ya amawo, ndipo pali wosabala anawafula wanthu, ndipo pali wosabala amene anadzifula wokha chifukwa cha ufumu wakumwamba. Amene angathe kulandira ichi achilandire. Tele mwa Paulo akunena kuti munthu ali ndi ufulu wakusankha kukwatira kapena kusakwatira malinga ndi mphatso imene ali nayo mthupi mwake. Verse 8. Koma ndinena kwa wosakwatira ndi kwa akazi amasiye, koma ngati sadziwa kudziletsa akwatitsidwe, pakuti nkwabwino kukwatira koposa kutentha mtima. Nkhani akulankhula Paulo ndiye kuti pamene munthu akhala wosakwatira kapena kukwatiwa, amakumana ndi zinthu zambiri zosokoneza. Ndipo akupeleka upangiri wakuti ndi bwino kuti munthu wotere akwatire kapena kuti akwatiwe, chifukwa si bwino kuti munthu azipwetekeka ndi kutentha mthupi. Koma alipo anthu ena amene akhoza kukwanitsa kapena kuti angakwanitse kudzisunga ngakhale pamene atatentha mtima. Okondedwa, makamaka ino azanga pa ulendo, nkhani iyi ili mawu a Mulungu. Kutanthauza kuti Mulungu anaoneratu uvuto limeneli kwa anthu ena kuti sangathe kukhala pawokha, tere mankhwala wake ndi kukwatiwa kapena kukwatira. Koma inu muyenera kuchita chimene musankhe malinga ndi mphatso yomwe ili mthupi lanu. Tiyeni titoleni palamulo lomwe akupeleka kwa wokwatira kapena wokwatiwa. Verse 10. Koma kwa wokwatitsidwawo ndi walamula sine ayi koma Ambuye kuti mkazi asasiye mwamuna. Komanso ngati amsiya akhale wosakwatiwa kapena ayenjenitsidwenso ndi mwamunayo, ndipo mwamuna asalekane naye mkazi. Tsono pano ndi pamene Paulo akupeleka lamulo lapa ukwati kuti mwamuna kapena mkazi asasiye mzake. Koma ngati atafunitsitsa kutero, ndiye kuti asakwatiwe kapena asakwatire. Kutanthauza kuti ngati wina akwatiwa kapena kukwatira, ndiye kuti akuchita chikololo. Pokhapokha ngati mmodzi amwalira, ndiye kuti wotsalayo wamasuka ndipo akhoza kukwatiwa kapena kukwatira. Ndiye Paulo atapereka lamulo ili ku mpingo wa Korinto. Pakati pa Khristu apa banja panali kupezeka kuti mwina mwamuna ndi amene analandira Yesu pamene mkazi sanavomere, kapena mkazi analandira Yesu pamene mwamuna sanavomereze. Ndiye Khristu amasoweka chochita kuti akhoza kuchita chiyani pa nkhani imeneyi. Verse 12. Koma kotsala ndinena ine sambuye ngati mbale wina ali naye mkazi wosakhulupirira ndipo iye avomera mtima kukhala naye pamodzi asalekane naye, ndipo mkazi amene ali naye mwamuna wosakhulupirira navomera mtima iye kukhala naye pamodzi asalekane naye mwamunayo, pakuti mwamuna wosakhulupirayo ayeretsedwa mwa mkaziyo ndi mkazi wosakhulupirira ayeretsedwa mwa mbaleyo, ngati sikukadatero anawanu akadakhala wosakonzeka koma tsopano akhala woyera. Koma ngati wosakhulupirayo achoka, achoke. Milandu yotere samangidwa ukapolo mbaleyo, kapena mlongoyo, koma mulungu, waitana ife muntendere. Pano, pali nkhani yochititsa chidwi kwambiri. Taonani kuti pamene munthu watembenuka mtima, sizitanthauza kuti achoke pa pangano la ukwati ayi. Koma, kutembenuka mtima ndi kumene kumathandizira kulimbitsa pangano la ukwati lomwe limakhazikika pakati pa mwamuna ndi mkazi kwamuyaya. Ndiye akupitiliza kuti ngati mwamuna kapena mkazi wosatembenuka achoka, amene yosalimbana naye achoke, osamumiliza ayi. Koma mbale kapena mlongo wokhulupirirayo ndiye kuti amasuka, kotere kuti akhoza kukwatira kapena kukwatiwa. Tsono Paulo akunenesa kuti ngati mmodzi akhulupirira sikoyenera kuti apatukane, chifukwa chimathandizira kuti chisomo chikhudze wosatembenuka mtima uja. Zikatero zimathandizira so kuti vana mbanjamo akula ndi moyo wa Chikhristu woopambwe. Verse 16. Pakuti udziwa bwanji mkazi iwe ngati udzapulumutsa mwamunayo, kapena udziwa bwanji mwamuna iwe ngati udzapulumutsa mkazi. Wokondedwa anzanga paulendo, nkhani iyi ndiyofunika kwambiri kuti inu ndi ine tiyimvetse. Paulo akunena kuti sipafunika kuti pa banja pamene pali munthu umodzi watembenuka mtima apatukane ayi, chifukwa imakhala njira imodzi yobweretsa chisomo kwa wina uja kuti atembenuke mtima. Mafundo imeneyi ndikofunika kuti mkazi azipempherera mwamuna wosatembenuka mtima kuti amudziwe Khristu. Momwe moso mwamuna wotembenuka mtima uja ayike mtima wake pakupereka mkaziyo kwa Ambuye mwakupemphera. Mwa njira ina tikunena kuti munthu wotembenuka mtima pa banja ayesetse kupempherera komanso kukhala ndi makhalidwe oyera omukopa wosatembenuka mtima uja kuti akhoza kutembenukira kwa Khristu. Tsono mwinenu ndinu mmodzi amene muli muvuto limeneli, tere muli kulimbikitsidwa kumpereka mzanuyo kwa Khristu koma mosatopa konse. 17. Koma monga Ambuye wagawidwa kwa yense monga Mulungu wayitana yense, momwemo ayende ndipo kotero ndiyika mipingo yonse. Kani ili pano ndiya kuti Paulo akupereka uphungu kwa anthu onse kuti ayenera kukhala momwe ali kukhalira wosatekeseka ayi, kunena kuti sayenera kuchoka pa ukwati wawo ngakhale pamene atembenuka mtima. Kutanthauza kuti ayenera kukhalabe pa banjali ngati winayo, kunena kuti wosatembenukayo apomera kukhala nawo. Okwanidwa, ine ndikuona kuti ili ndi yankho la mavuto wathu masiku ano. Mwachisoni kuti pala atumiki wena a Mulungu amene amapereka uphungu wosokoneza ndithu monga kupangira kuti wotembenuka achoke kwa munthu wosatembenuka, kapena kuti munthu akatembenuka mtima pamene atathetsa kale ukwati wake wina, ndipo ngati wakwatiwa kapena kukwatira amauzidwa kuti abwerereso kwa mkazi wake kapena kwa mwamuna wake woyamba uja. Tere upangili uwu ndi umene wadzetsa mavuto ena pa mioyo ya Khristu. Ndikunena zimenezi chifukwa cha zimene mtumiki wina anapangitsa kuti mkazi wina asokonezeke mutu mpaka kuchita misala. Zinachitika motere chifukwa mkaziyo atatembenuka mtima adawuzidwa kuti achoke kwa mwamuna wake wachiwiliyu amene anali mkhristu ndithu, ndi kuti abwerere kwa mwamuna wake woyamba amene anasiyana naye ukwati koma amene anali chidakwa chotera. Tsono pamene tikumaliza ndifuna tione mavesi awa 18 ndi 20 mmene Paulo akugwiritsa ntchito fundo yomweyi kumadera wena a moyo wa munthu. Taonani iye akugwiritsa ntchito chitsanzo chakuti ngati munthu watembenuka mtima uyenera kukhala kuti walandira mdulidwe, kotero kuti umakhala mu Israeli. Yesu uyenera kuyesera kukhala wa mitundu ayi, kapena ngati watembenuka uli wa mitundu suyenera so kuyesera kukhala ngati mu Israeli, kapena kukhala uyenera kukhalabe wa mitundu yamwe. Ndiye pangani yi Paulo akunena kuti kaya munthu ndi Muyuda kapena wa mitundu koma ngati atembenuka mtima akhala amodzi anthu awa mwa Khristu Yesu. Uwu ndi upangiri umene ukulimbikitsa kukhala pomwe munthu ali angakhale kuti atembenuke mtima. Tale ndi mawu awo okondedwa. Ndifuna kwa lero tilekeze pano koma timasandula wana Korinto 7:1-20. Momwe timaona nkhani ya ukwati ndi kutha kwa moyo wa munthu umodzi pa ukwati. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Program ya Sanctuary Bible ndi mtengo wapatali chifake timayikonda ndipo imapereka mpata kwa inu ndine titi kusanthula zinthu zina zomwe mwina kwinako nzovuta kuzitchula kapena kuzisanthula. Si apa zamveka izi eti zikumukambiri mbale Osman Jero Amanda utsogolera kusanthula 1 Corinto chapter 7 ndambira verse 1 talekezera verse 20 zokoma izi zolimbikitsa kuphunzira ndithu mawu ya ndikho mwatorapo kanthu pankhani ya mabanjazo ndi zochitikazo chabwino chabwino makera wathu ndi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Email address yatu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kakalama SMS 083-500-222, nambala yapa Malawi, chifwa kunjako, nambala isinga gwire, 083-500-222, ndipo mgafuna kudziwa za programu ipa internet, ilipa ttb.twr.org/chichewa ttb.twr.org/chichewa. Ine ndadala kwambiri unai moza mbwe akale nanu zikomo.